Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του Μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε.
Ένα παιδί να ζεσταθεί. Τώρα το δάκρυ κυλάει στο χώμα και πέρα από το βοριά ένα καράβι ρωτάει ακόμα που θα βρει στεριά. Πάει ο καιρός, πάει ο καιρός. Ήταν ο κόσμος δροσερός και κάθε αυγή ξεκινούσε μια πηγή για να ποτίσει όλη τη γη.
Όλο το χειμώνα το τραγούδι το άκουγε από άλλες δυο άλλες φωνές. Είπαμε λοιπόν, ξύπνησε η πειρακτική μας διάθεση λίγο και είπαμε να το επιστρέψουμε στη φωνή που το πρωτόπε σήμερα. Ξεκινώντας, καλησπέρα Οδυσσέα Ιωάννου.
Ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο, να είστε καλά, καλό βράδυ σε όλους.
Ένα τραγούδι που ακούγεται στην παράσταση αν σωθούν τα τραγούδια. Πρώτο ουσιαστικά και ίσως είναι και ένα από τα πιο απρόσμενα της παράστασης.
Είναι το πρώτο τραγούδι της παράστασης, γιατί η πρώτη μουσική της παράστασης είναι του Ξαρχάκου από τη Λόλα, αλλά ακούει και το ορχιστρικό αυτό. Το πρώτο τραγούδι που βγαίνουν οι δύο μαζί στη σκηνή, ο Γιώργος με το... Α, και πριν το τραγούδι αυτό, όπως άκουσες εσύ, υπάρχει ένα ποτπουρί από πάρα πολύ γνωστά τραγούδια.
Ναι, αλλά ο πρώτος λόγος που ακούγεται είναι το «Πάει ο καιρός» του Γκάτσου. Με μουσική του Χατζηδάκη.
Εγώ είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος, όχι για τραγούδι μόνο, επειδή είμαι ένας φανατικός φίλος των χασάπικων και όχι των ζεμπέκικων. Όποτε μου βάζει χασάπικα, είμαι μέσα, δηλαδή τα ψηφίζω. Όταν ξεκινήσαμε αυτό, έχουμε δύο ανθρώπους που το ρεπερτόριό τους είναι εντάξει, αδιανόητο. Και φτιάξαμε ένα πρόγραμμα που είχε μέσα 60 τραγούδια, από τα οποία δεν μπορούσε να αφαιρέσει κανένα. Και λένε, παιδιά, είναι 5 ώρες αυτό όμως. Τι να βγάλεις. Ματώσαμε. Ματώσαμε με άπειρες συζητήσεις, γιατί όταν είσαι τέτοιο ρεπερτόριο, τόσο δυνατό, ό,τι και να αφαιρέσεις, αισθάνεσαι ότι κόβεις ένα κομμάτι τους. Κόβεις ένα κομμάτι της ιστορίας τους και της ιστορίας μας.
Και πώς ήρθε να κάτσει πρώτο αυτό το τραγούδι?
Νομίζω ότι ήταν πρόταση του Γιώργου. Νομίζω ήταν του Γιώργου. Να ξεκινήσουμε με Χατζηδάκη και με το συγκεκριμένο. Αλλά δεν θυμάμαι γιατί ήταν τόσες πολλές συναντήσεις που κάναμε. Αλλά νομίζω ήταν του Γιώργου αυτό.
Να πούμε λοιπόν την καλησπέρα μας. Να πούμε ότι στον ήχο είναι ο Γιώργος Σκεύης. Ο Οδυσσέας Ιωάννου είναι σήμερα εδώ για να μιλήσουμε για τον Γιώργο Νταλάρα, τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, την κοινή τους παράσταση και βεβαίως για το αν και πώς σώζονται τα τραγούδια εν έτη 2025.
Μιλήσουν άλλοι για ό,τι έγινε εδώ, για τον κόμπο στο λαιμό. Θα μιλήσουν άλλοι. Θα μας κρίνουν άλλοι για τα λόγια τα μισά, για την τρέλα στη ματιά. Θα μας κρίνουν άλλοι. Θα περάσουν χρόνια, δεν θα είμαστε εδώ. Άλλοι θα μοιράσουν λάθος και σωστό. Κι αν μας αγαπήσουν, θα μας συγχωρήσουν. Δώσαμε φτηνά, αν πληρώσαμε ακριβά, θα μιλήσουν άλλοι. Θα περάσουν χρόνια, δεν θα είμαστε εδώ. Άλλοι θα μοιράσουν λάθος και σωστό. Κι αν μας αγαπήσουν, θα μας συγχωρήσουν. Κι αν μας αγαπήσουν, θα μας συγχωρήσουν. Κι αν μας αγαπήσουν, θα μας συγχωρήσουν.
Για να πω όλη την αλήθεια, αν όταν ακούω αυτό το τραγούδι θέλω να ξαναεπαναλάβω λίγο τους στίχους για να τους εμπεδώσουν ίσως περισσότερο όσοι το ακούν. Ένα τραγούδι που ο Γιώργος Νταλάρας είχε πρωτοποιεί πριν από 5 χρόνια στο δίσκο του Μίλτου Πασχαλίδη στη χώρα των Αθώων. Νομίζω όμως ότι εδώ, σε αυτή την παράσταση, αναμετρήθηκε περισσότερο και με το θέμα του, αλλά και με το κοινό. Έχω την εντύπωση.
Μου δημιουργήσε φοβερή έκπληξη εμένα όταν το επέλεξε ο Γιώργος. Δεν είχα καν σκεφτεί να το πούμε στην παράσταση. Και επειδή είναι ένα τραγούδι τελείως άγνωστο και επειδή στο σημείο που το έχει βάλει ο Γιώργος, που είναι ανάμεσα στα θηρία, Θοδωράκη και τα λοιπά, δεν κατάλαβα το λόγο. Και του λέω, είσαι σίγουρος, ένα τραγούδι που δεν το ξέρει κανένας, πριν από 5 χρόνια ηχογραφημένο, θα το βάλουμε στην παράσταση, σε αυτή την παράσταση, όπου παλεύουμε και κάθε κομμάτι που πετάμε έξω ματώνουμε και πονάμε, γιατί είναι ένα κομμάτι της ελληνικής ιστορίας και εσύ τα βάλεις αυτό. Και είχε μια φοβερή επιμονή. Αν όχι στην παράσταση αυτή, μου λέει, τότε πού. Αυτό που πες και εσύ, Γιώργο, ακριβώς. Αν όχι εδώ, τότε πού, μου λέει. Αυτή η παράσταση είναι φτιαγμένη για αυτό το τραγούδι. Και το επέβαλε στην ουσία.
Να ρωτήσω αν είχες καθόλου στο νου σου τον Γιώργο Νταλάρα όταν έγραφες αυτούς τους στίχους.
Όχι, όχι. Όταν ξανά με το δίσκο με τον Μίλτο, το είχα δώσει στο Μίλτο. Και ήταν στο στούντιο Γιώργος και να έχω γραφήσει τη χώρα των Αθώων, τον ντουέτο με τον Μίλτο, και το άκουσε σε ένα demo. Και λέει, τι έχουμε εδώ.
Α, το πήρε ουσιαστικά.
Σχεδόν, ναι. Αλλά όταν μου το είπε ο Μίλτος μετά ότι το άκουσε ο Γιώργος, θα το πει, ενθουσιάστηκα. Γιατί εντάξει, είμαι ένα από του ανθρώπου που παρόλο που έχουμε κάνει ελάχιστα πράγματα με τον Γιώργο, μόνο δύο τραγούδια. Το έχω πει και άλλες φορές, όταν τον ακούω να τραγουδάει, ακούω τον πατέρα μου να με φωνάζει στο τραπέζι για να φάμε. Αυτό ο Νταλάρας για μένα. Είναι όλη μου η παιδική ηλικία. Είναι όλα τα παιδικά μου χρόνια. Είναι ο πατέρας μου που μας συγκεντρώνει στο τραπέζι για να φάμε όλοι μαζί.
Βεβαίως, αν με τον Νταλάρα έχετε κάνει μόνο 2 τραγούδια, με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου έχει κάνει πάνω από 50.
Πάνω από 50, ναι. Πρέπει να είναι 60.
Έβαζες ψεύτικες φωνές, γελούσες και έκανες πως κλαις, κι εγώ παιδί. Άρε μαμά, πίσω μου τρέχεις μια ζωή με ένα πιάτο και μια ευχή. Τότε με κράταγες σφιχτά, τώρα κοιτάς από μακριά. Μέσα απ' τα δόντια να μιλάς, σ' ακούω σαν τώρα, μη με σκάς. Δεν θα σε άνεχτη κανείς, θα πας χαμένος, θα το δεις. Άρε μαμά, άρε μαμά. Ύστερα λόγια στο χαρτί, συγγνώμη, σ' αγαπώ πολύ, είμαι εδώ. Μαμά. Ζωγράφιζες και μια καρδιά, με νίκαγες με ζαβολιά, και βάζες πάντα στο πικά το δίσκο με το Αβε Μαρία. Χανόσουνα στη μουσική, εσύ γινόσουν το παιδί, κι εγώ ένας άγγελος στη γη, να σε προσέχω μια ζωή. Τις πόρτες άνοιγες στο φως, να μπει ο ήλιος και ο Θεός, να μας φυλάει. Άρε μαμά. Τα βράδια ήσουν μια αγκαλιά, κι ανάμεσα απ' τα φιλιά έκανες τη φωνή λαγού, το λύκο και την αλεπού. Και όταν γύριζα αργά, θα σου τα πάρω τα κλειδιά, θα βρεις τις πόρτες πια κλειστές, θα με πεθάνεις, αυτό θες. Άρε μαμά, άρε μαμά. Ύστερα λόγια στο χαρτί, συγγνώμη, σ' αγαπώ πολύ, είμαι εδώ. Άρε μαμά. Ζωγράφιζες και μια καρδιά, με νίκαγες με ζαβολιά, και βάζες πάντα στο πικά το δίσκο με το Αβε Μαρία. Αβε Μαρία. Χανόσουνα στη μουσική, εσύ γινόσουν το παιδί, κι εγώ ένας άγγελος στη γη, να σε προσέχω μια ζωή. Μαμά, πού πας, πού πας. Μαμά, μαμά, πού πας.
Ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που έχει πει ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στα χρόνια του 2000, σταθερός συνεργάτης και φίλος με τον Οδυσσέα Ιωάννου εδώ και 30 χρόνια. Πια.
Πρώτο τραγούδι το κάναμε το 1994 μαζί.
Και με 4 μεγάλους ρίξους, ολόκληρους και κάποια σκόρπια.
Νομίζω ότι είναι 5. Νομίζω ότι είναι 6 μέσω 4.
Θάλασσα στη σκάλα. Παιχνίδι παίζεται.
Το παιχνίδι παίζεται.
Αφετηρία.
Και με
όλα είναι για μας.
Με Καραμουρατίδη. Σωστά. Τέσσερις, ναι.
Και κάποια σκόρπια. Ναι, δηλαδή, ναι, ο πέμπτος,
ναι,
θα μπορούσε να
πάρα
είναι
πολλά σκόρπια.
Κάποια.
Ναι, τέσσερις ολόκληρο και πάρα πολλά σκόρπια, ναι.
Από τους συνολικά 9 που έχει κάνει κύκλο, δεν έχει κάνει και πολύ περισσότερο.
Έχω κάνει 9. Αν βάλει τώρα και τη Ιουλία, ότι είναι κύκλο τραγουδιών, 10. Mm-hmm.
Άρα τον έχει κάνει περισσότερα από τα μισά σου τραγούδια με τον. Των μεγάλων δίσκων. Είναι ο πάντα.
Από τα 230 τραγούδια που έχω γράψει, 240 που έχουν δισκογραφηθεί, εμένα το σπίτι μου είναι 5 άνθρωποι. Δηλαδή αυτοί οι 5 από τα 240-230 έχουν τα 160. Είναι μια συγκεκριμένη πεντάδα. Θάνος Μικρούτσικος, Σωκράτης Μάλαμας, Μήτρος Πασχαλίδης, Βασίλης Παπακοσταντίνου και Θέμης Καλαμωνατίδης. Αυτή είναι η πεντάδα μου. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια περίμετρος, έρης, ο Χρήστος Φιβαίος, ο Γιάννης ο Κότσιρας, αλλά στην ουσία 5 άνθρωποι, με 5 άνθρωπους έχω κάνει τα 150-170 από τα 240.
Με τον Γιώργο Νταλάρα αντίθετα έχετε κάνει μόνο δύο.
Μόνο δύο έχουμε κάνει.
Ένα αυτό και μια μετάφραση του Κοντεπαρτιρό.
Ναι, ένα ντουέτο που κάνανε με τον
Τυχαίο ή
Φραγκούλη.
Υπήρχε και μια απόσταση.
Τυχαίο. Όχι, καθόλου πως δεν υπήρχε, γιατί οι σχέσεις μας ήταν πάντα πάρα πολύ καλή. Το γνωρίζω από 19 χρονών. Εγώ 19, όχι αυτός. Πολλές συνεντεύξεις, κυρίως ραδιοφωνικές, αλλά και έντυπες. Αλλά δισκογραφικά δεν έτυχε, δεν συναντηθήκαμε.
Υπήρχε ένα σχόλιο τώρα με αυτή την παράσταση που το άκουσες έτσι εκ των υστέρων και είπες, ναι ρε παιδί μου, αυτό δεν το σκεφτήκαμε για την παράσταση.
Όχι, πιο πολλοί μας λένε, προσπαθώ να εξηγήσω ότι αυτή η παράσταση δεν είναι με εγκυκλοπαίδια ελληνικού τραγουδιού. Φυσικά λείπουν πράγματα. Δηλαδή όταν κάτσαμε κάτω κάποια στιγμή, φτιάξαμε το πρόγραμμα και γυρνάω και πετάγαμε πάνω και λέω, μην κουνηθεί κανείς, λείπει ο Σπανός. Αποκλείεται να λείπει ο Σπανός. Δεν το δέχομαι. Και μου λέει ο Γιώργος, περίμενε ρε εσύ, θα κάνουμε rotation. Τα τραγούδια δεν θα είναι πάντα ίδια. Θα λέω την Αλάνα. Υπάρχει Αλάνα. Κάποιες φορές θα είναι Αλάνα, κάποιες θα είναι κάτι άλλο. Όταν ξεκινάς να κάνεις την παράσταση αυτή, αν ξεκινήσεις να κάνεις την εγκυκλοπαίδεια του ελληνικού τραγουδιού, εξαποτύχει, είναι λάθος. Γιατί πρέπει πρωτίστως να κάνεις μια παράσταση. Να είναι μια παράσταση που να ρέει. Κάποια στιγμή μας έλειπε ένας Αβόπουλος τρελά. Εμένα μου έλειπε πάρα πολύ. Μπήκε το Θάλασσα Μικρή. Ο Γιώργος επίσης κάνει rotation. Δηλαδή, κάποιες φορές βάζει ένα τραγούδι του Γιώργου Ανδρέου, άλλες φορές στη θέση του βάζει κάτι άλλο. Είπαμε, παιδιά, ας αφήσουμε την αγωνία αυτή απ' έξω. Θα λείψουν πάρα πολλά τραγούδια σε πάρα πολλούς. Είναι λογικό. Είναι 35 τραγούδια, δεν είναι 40. Δεν γίνεται να κάνουμε κάτι το οποίο να είμαστε ακριβοδίκαιοι. Και δεν είναι δουλειά της παράστασης αυτό. Δεν κάνουμε δηλαδή μια πραγματεία. Δεν γράφουμε μια διπλωματική για το ελληνικό τραγούδι. Κάνουμε παράσταση. Να είμαστε όσο πιο δίκαιοι μπορούμε, αλλά όσο και να προσπαθείς, δεν θα είσαι δίκαιος. Θα αδικείς πάρα πολλούς. Κάποια στιγμή μου έλειπε πάρα πολύ ο Μούτσης. Μπήκε ένα κομμάτι του Μούτση, μετά βγήκε. Ωραία, οκ. Okay. Δεν μπορείς να είσαι δίκαιος αυτό.
Κάπως έτσι μου απάντησες και σε ένα επόμενο ερώτημα που σου έκανα κάποια στιγμή. Ποια ήταν τα τραγούδια που χάθηκαν στο παραπέντε σου, όλη αυτή την ιστορία.
Ναι, ήταν τραγούδια που χάθηκαν στο παραπέντε. Σου είπα ένα του Δήμου Μούτση που εμένα μου λείπε πάρα πολύ. Του Σπανού η Αλάνα κάποιες φορές το λέει, κάποιες φορές δεν το λέει. Του Ξαρχάκου υπάρχουν, εντάξει, υπάρχουν στην ουσία. Ο Ξαρχάκος έχει την αρχή και το φινάλε της παράστασης όσον αφορά το κομμάτι από τη Λόλα και το «Πώς να σωπάσω», το οποίο εσύ δεν το άκουσες το «Πώς να σωπάσω» το Σάββατο, γιατί ήταν μια πολύ ειδική παράσταση το Σάββατο στο Κατράκιο. Κάποια στιγμή την Παρασκευή συνειδητοποιήσαμε ότι δεν μπορεί να παίζει 3,5 ώρες στον κόσμο και με 40 βαθμούς. Και έπρεπε να αφαιρέσουμε πρόγραμμα μόνο και μόνο για να μπορέσει και ο κόσμος να το χαρεί και να μην κουραστούν και πάρα πολύ ο Γιώργος με τον Βασίλη, που το 3,5 ώρες είναι τρομερό. Στην αρχή της παράστασης υπήρχε αυτή η σκέψη από μένα, η πρόταση, η οποία ο Γιώργος εν μέρη το κάνει, ο Βασίλης το κάνει λιγότερο. Ότι παιδιά, πάμε να κάνουμε rotation. Πάμε δηλαδή να πούμε στον κόσμο ότι αν έρθει κάποιος να δει την παράσταση δύο φορές, δεν θα ακούσει ακριβώς τα ίδια τραγούδια. Ότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Κάποιες υπάρχουν. Θα ήθελα περισσότερες.
Thank you.
Τα τραγούδια που ακούμε σήμερα τα διάλεξε ο Οδυσσέας από όσα ακούγονται στην παράσταση, αν σωθούν τα τραγούδια. Εγώ πάλι διάλεξα τις εκτελέσεις και στις περισσότερες περιπτώσεις διάλεξα τις πρώτες εκτελέσεις, κυρίως γιατί ήθελα να συζητήσουμε και λίγο αυτή την ομοιομορφία που επιβάλλει μια παράσταση, το σαν απόκληρο γυρίζω, το παράπονο του ξενιτεμένου κατά την πρώτη έκδοση, ένα τραγούδι πριν το 1950, Τσιτσάνης και Σωτηρία Μπέλου, που έχει τραγουδηθεί πολύ και στη δισκογραφία όλα αυτά τα χρόνια. Εδώ λοιπόν διάλεξα να το επαναφέρουμε κατά κάποιο τρόπο.
Και χαρούλα από αυτό που έβαλε στην καραντίνα το δίσκο εκείνο, το λέει εξαιρετικά.
Ακόμα και η Μπέλου το έχει ξανατραγουδήσει στα νεότερα χρόνια και έχει άπειρες εκτελέσεις σε όλη την διαδρομή. Εσύ υπάρχει μια εκτέλεση που την αγαπάς περισσότερο από όλες και αυτό το τραγούδι?
Αυτή που έβαλες.
Την Πισμπέλου.
Ναι, βέβαια. Βέβαια. Παρ' όλα αυτά σου είπα, επειδή μου αρέσει πάρα πολύ και αυτός ο ήχος, η ενορχίστρωση με ενθουσίασε, της Χαρούλας που βγήκε μέσα στην καραντίνα, το οποίο όμως είναι του 79, πότε ήταν ο δίσκος?
Το 87.
Τα
τραγούδια συνεχιάζει.
Πότε βγήκε το η αγάπη να τσάρει? Το 87. Σωστά. Το 87, αντί να βγάλει λοιπόν αυτό, έπρεπε να βγάλει το δίσκο με το Θάνο κτλ. Με εντυπωσίασε εκείνη η εκτέλεση. Πάρα πολύ. Τι Χαρούλες, μου άρεσε πάρα πολύ.
Αλήθεια. Για να ρωτήσω κάτι για το ραδιοφωνικό παραγωγό. Ναι. Θα έπαιζε στο ραδιόφωνο αυτή την εκτέλεση, ή υπάρχει κάποια άλλη που νιώθει ότι είναι πιο κοντά στα ακούσματα του μέσου όρου ή του κοινού του ραδιοφωνικού σταθμού που είναι ο καθένας?
Αχ, πολύ δύσκολη ερώτηση. Πάρα πολύ δύσκολη. Νομίζω θα έπαιζα την πρώτη εκτέλεση. Θα έπαιζα την πρώτη εκτέλεση από τα τραγούδια αυτά, ειδικά του Τσιτσάνη, γιατί θα ήθελα να πω για την ιστορία. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ η ιστορία. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ να είμαι παραμυθάς στο ραδιόφωνο. Οπότε θα με βοηθούσε πάρα πολύ να πω την πρώτη εκτέλεση για να πω και την ιστορία, πότε γράφτηκε, πώς έγινε. Θα φτιάχνω ένα παραμύθι γύρω από αυτό. Ποιοι παίξανε, ή δυνατόν να ήξερα και ποιοι παίξανε, που με ενδιαφέρει πάρα πολύ να ξέρω τους μουσικούς. Και να βάλω το τραγούδι στο κλίμα και στη συγκυρία της εποχής που ηχογραφήθηκε, πρωτοηχογραφήθηκε και γράφτηκε. Με ενδιαφέρει πάρα πάρα πολύ αυτό. Κάποια στιγμή...
Η αλήθεια είναι ότι αυτό εσύ δεν το έχεις πολύ κάνει. Περισσότερο στην προσωπική σου φιλολογία στηρίχθηκε στο ραδιόφωνο.
Ναι, ναι, στην προσωπική μου τι εννοείς?
Στον προσωπικό σου λόγο.
Ναι, στηρίχθηκα σε αυτό γιατί...
Και εμείς ως ακροατές, αν θέλεις, ναι, πιο συχνά θέλαμε να ακούσουμε... Καλά, δεν είμαι και το χαρακτηριστικό δείγμα ακροατή εδώ που τα λέμε, αλλά πιο πολύ ψάχναμε να δούμε τι θα πει ο Οδυσσέας ή ο κάθε παραγωγός γύρω από αυτό, παρά ναι, τα ιστορικά στοιχεία.
Πάντως η αλήθεια είναι ότι όταν ξεκίνησα να κάνω ραδιόφωνο, γιατί πάνω κάτω η ίδια εποχή ξεκινήσαμε, μου έλειπε πάρα πολύ αυτό. Είπα ότι θέλω να κάνω ένα ραδιόφωνο που να λέει ιστορίες. Θέλω να είμαι παραμυθάς. Μέσα στις ιστορίες αυτές θα πάρω τα στοιχεία του τραγουδιού, αλλά θα βάλω και το προσωπικό μου λόγο. Δηλαδή δεν μπορώ να λέω μόνο πότε γράφτηκε. Θέλω να φτιάξω μια ιστορία. Αυτό κάνω και στην παράσταση, όπως είδες στην ουσία. Μ' αρέσει να λέω ιστορίες. Θεωρώ ότι όλοι μας αυτό είμαστε. Οι ιστορίες που λέμε, οι ιστορίες που ζήσαμε και πώς αφηγούμαστε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πώς αφηγείσαι την ιστορία της ζωής σου και την ιστορία των άλλων. Οπότε από πολύ μικρός που ξεκίνησα, 19-20 χρονών στο ραδιόφωνο, το οποίο βέβαια θα το θυμάσαι και εσύ, δεν καλοπέρασα. Δηλαδή, πήγαν άνθρωποι που λέγανε ποιος νομίζει αυτός ότι είναι. Θέλω να πιστεύω ότι δεν επέπεσα ποτέ στο αμάρτημα να βάλω τον εαυτό μου πάνω από τη μουσική που έπαιζα. Γιατί είναι αμάρτημα αυτό. Δηλαδή, αν βάλεις τον εαυτό σου να κάνεις ραδιόφωνο, πιστέψεις ότι είναι κάτι σημαντικότερο από τα τραγούδια που παίζεις, θα σε συνθλίψουνε. Γιατί μιλάμε για ένα ρεπερτόριο το οποίο συνθλίβει οποιονδήποτε τολμήσει, όχι μόνο να το υπερβεί, αλλά και να το λιδωρήσει. Θέλω να πω δηλαδή ότι επειδή έχουμε διαβάσει και διάφορα στο ίντερνετ, πολύ μεγάλες ευκολίες και πολύ μεγάλο, με ιδιαίτερη άνεση, ένα μηδενισμό ενός ρεπερτορίου του ελληνικού τραγουδιού, που κυρίως πηγάζει μέσα από το ότι κάποιος δεν χωνεύει να τραγουδιστεί στην ουσία ή να συνθέτει. Θέλω να πω ότι όσοι ανθρώπους μπαίνουν μέσα και γράφουν τέτοια πράγματα, τους συνθλίβει το ρεπερτόριο το ίδιο. Αδικούν τον εαυτό τους δηλαδή, μην το κάνουν. Του συνθλίβει. Αυτό το ρεπερτόριο το ελληνικό που έχουμε, αυτή την ευλογία που έχουμε στην Ελλάδα τα τελευταία 80 χρόνια, το οποίο για μένα, συγγνώμη για το σοβινισμό μου, είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Η σχέση αυτού του λαού με αυτή τη μουσική και το πόσο θηριώδη ταλέντα πέρασαν για να δημιουργήσουν τη μουσική αυτή, μην παλεύετε να το θαμπώσετε, δεν μπορείτε με τίποτα.
Άκης Πάνου, Γιώργος Νταλάρας, Χαροκόπου, 1940.
Αυτό το επέβαλε εγώ στην παράσταση. Thank you.
μετάνομα σε ένα δωμά που να ξαπλώ να κλείσεις μα. Ο ένας πάει σινέμα, ο άλλος πέφτει και κοιμά, ύπνος με βάρδια δηλαδή, στην πόρτα σύρμα για κλειδί. Ύπνος με βάρδια δηλαδή, στην πόρτα σύρμα για κλειδί. Φτάνω μα δυστυχισμέ σε ένα δωμά φυλακισμέ. Δικαίως αγαναχτίζμέ και με τα πάντα ιδιασμέ. Πώς τα έχεις έτσι μοιράζμέ, δουλειά ψευδοπολί. Δουλειά ψευδοπολίτισμε. Ίδιο δουλε απ' τους εφτά, από τα γρέ να πρόφτα. Σαν τα τσουβά, σαν τα σκουπί, εφτάνω μα χωρίς ελπί. Σ' ένα δωμά μισό γιατί, ποιος να φωνά και τι να πει. Σ' ένα δωμά μισό γιατί, ποιος να φωνά και τι να πει.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια.
Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Αν με στον πυλό εσύ θα βρεις λουλούδια, τότε θα νιώσεις τα λαϊκά τραγούδια.
Σκίζει ο χαπιές απ' αυτές που κρεμάνε πίτες στην καρδιά τους. Τσε Γεβάρα, Τσε Γεβάρα, Τσε το παράθυρο.
άνοιξε τις πόρτες. Τρέμω για τον άνθρωπο με τις γότες. Ζήτα και στους ίσκιους περπατά, τη ζήτα και για σένα με ρωτά, τη ζήτα και το σπίτι μας κοιτά κάθε βράδυ.
Είναι ο Γιώργος Σκεύης τον ήχο και ήταν να πω έτσι δύο λόγια για την σημερινή πρόσκληση. Θα πω ότι βλέποντας αυτή την παράσταση ξανά στο Κατράκιο στην Οίκια το περασμένο Σάββατο, μου ήρθε επί ουσίας αυτό το «θα μιλήσουν άλλοι» σαν σκέψη για το μέλλον περισσότερο. Σκεφτόμουν συνεχώς πώς θα άκουγε αυτή την ίδια παράσταση που εγώ την κουβαλούσα και ως βίωμα, αν θέλετε, ένας κόσμος που δεν είχε απόλυτη γνώση της 50χρονης διαδρομής και του Γιώργου Νταράδα και του Βασίλη Παπακωνσταντίνου. Δεν ξέρω αν είναι εκπρόσωποι μιας γενιάς. Εγώ θεωρώ ότι ο καθένας κουβαλάει τη δική του πορεία και τις δικές του επιλογές σε όλες τις γενιές. Κάτι τέτοιες σκέψεις έκανα και έτσι ο νους μου πήγε στον Οδυσσέα Ιωάννου, που είχε γράψει άλλωστε και το «θα μιλήσουν άλλοι για μας» τέλει, και είπα να κάνουμε μαζί αυτή την εκπομπή, να μας πει και τις δικές του σκέψεις για αυτή την εποχή που σαφώς μπορεί να ακούμε ένα τραγούδι λιγότερο από ένα λεπτό τις περισσότερες φορές, αλλά πάρα πολλές φορές επίσης βρισκόμαστε, όπως το λέω εγώ, να ακούμε τα τραγούδια μέσα σε ένα περιτύλιγμα που είτε αφορά το χώρο είτε αφορά τη συμπεριφορά του κοινού, που μπορεί να είναι και συνθήκες βαθιάς νύχτας, όπως το λέω εγώ.
Λοιπόν, θα σου απαντήσω ως εξής. Έκανα μια έρευνα στην Αγγλία, έγινε μια έρευνα στην Αγγλία, την οποία τη διάβασα πάρα πολύ προσεκτικά και με την οποία συμφωνώ απόλυτα, και η οποία έρευνα κατέληξε στο εξής, ότι όλοι οι άνθρωποι έχουμε καταλήξει πια οριστικά στις μουσικές αγάπες μας και στα ψαξίματά μας μέχρι τα 35. Τι εννοούσε αυτό? Εννοεί το εξής. Δεν είναι αξιολογικό το αν τα τραγούδια που γράφονται σήμερα είναι χειρότερα ή καλύτερα από των προηγούμενων εποχών. Αλλά λείπει μια πολύ βασική παράμετρος. Η νεότης. Η νεότης. Εγώ ποτέ δεν θα είμαι πάλι 20 χρονών να ακούσω το The Wall. Ποτέ δεν θα είμαι 20 χρονών να ακούσω το Κάπου Νυχτώνει. Ποτέ δεν θα είμαι 20 χρονών να ακούσω το Σταυρό του Νότου ή το Βασίλειο Παπακωνσταντίνου. Εφόσον λείπει λοιπόν η βασική παράμετρος της νεότητας, σημαίνει ότι τα 10 σημαντικότερα τραγούδια της ζωής μου, εμένα προσωπικά, έχουν κλειδώσει οριστικά. Δεν είναι καθόλου αξιολογικό. Αλλά δεν πρόκειται ποτέ να αισθανθώ το ρίγος ενός σπουδαίου τραγουδιού και να μπει στα 10 κορυφαία, αν δεν έχω τα βιώματα που είπες πριν. Τα βιώματα είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα.
Θεωρείς όμως έτσι ότι δεν μπορεί να συμβεί ένας σημερινός 20άρης, 25άρης, εγώ, να αποκτήσει την ίδια σχέση με ένα από αυτά τα τραγούδια που είναι φυσικά, 50, 60, 70 χρόνια
φυσικά,
πίσω?
Φυσικά, όπως εμείς αποκτήσαμε τη σχέση αυτή με το ρεμπέτικο. Ζήσαμε το ρεμπέτικο, ζήσαμε το Μάρκο, σε καμία περίπτωση. Ζήσαμε τον Παπαϊωάννου, σε καμία περίπτωση. Αλλά αισθανθήκαμε το ίδιο πράγμα, το ίδιο ρίγος όταν το πρώτο ακούσαμε. Αλλά έβαλες πάλι τη λέξη παιδί. Έβαλες παιδί, έβαλες την παράμετρο της νεότητας.
Ισχύει αυτό.
Βέβαια, αν δεν υπάρχει παράμετρο της νεότητας, δεν μπορεί ένα τραγούδι να γίνει τραγούδι ζωής οριστικό για σένα. Αυτό σημαίνει, επειδή εγώ πιστεύω πάρα πολύ στην αισθητική, η αισθητική είναι, έχει τρομερή δύναμη από μόνη της, η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο, το πιστεύω απόλυτα δηλαδή. Η κόρη μου, για παράδειγμα, ή να πάρω τη μεγάλη, όχι τη μικρή, που είναι 15 χρονών, μπορεί να ακούσει ένα τραγούδι του Θάνου Μικρούτσικου από το Σταυρό του Νότου, να μην έχει ζήσει την εποχή εκείνη, να το αγαπήσει και να το συνδέσει με κάτι που ζει εκείνη τη στιγμή. αλλά η κόρη μου, όχι ένας εξεντάρης. Ένας εξεντάρης είναι πάρα πολύ δύσκολο να έρθει πρώτη φορά σε επαφή με τον Μικρούτσικο, με τον Παπα-Κωνσταντίνο, με τον Νταλάρα, με τον Τσιτσάνη, με τον Ακυπάνου, με όλους αυτούς, και να αισθανθεί ρίγος. Το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο για να γίνει τραγούδι της ζωής του, γιατί λείπει παράμετρος νότητας.
Πόσο μάλλον ένας εξεντάρης να έρθει κοντά με ό,τι φτιάχνεται σήμερα.
Ναι, μπορεί να πει απλώς μου αρέσει, δεν μου αρέσει. Μέχρι εκεί φτάνει νομίζω. Μου αρέσει, δεν μου αρέσει. Πώς θα γίνει τραγούδι ζωή σου, ένα τραγούδι το οποίο. Εμείς ακούγαμε, θυμάμαι, ακούγαμε αυτές τις δισκάρες 20 χρονών και έβγαινα στον δρόμο και παραμίλαγα. Δεν ξέρω πού είμαι, σε ποιο δρόμο είμαι, σε ποια οδό είμαι. Δηλαδή, όχι μόνο μετακινούσε τον άξονά μου. Θυμάμαι από μια φίλη μου που είχε μια κασέτα, ας πούμε, συμμαθήτριά μου, και μου βάζει μια κασέτα σε ένα κασετόφωνο για ακούω πρώτη φορά του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα από το Σταυρό του Νότου. Ζαλίστηκα, Γιώργο. Λέω, τι μελωδία είναι αυτή, από πού έρχεται, τι είναι αυτό το πράγμα. Θυμάμαι 5 χρονών, 6, να ακούω τη μελωδία του Μαρμαρωμένου Βασιλιά με τη Χαρούλα του Καλδάρα και λέω, συγγνώμη, τι είναι αυτό. Υπάρχει, δηλαδή, ρε εσύ, λέω, ωραία ζωή θα ζήσουμε. Είναι όμορφη ζωή τελικά. Δηλαδή, είναι η καλή εκδοχή του εαυτού μας τα τραγούδια αυτά. Σε κάνουν να αισθάνεσαι, αυτό λέει και στον Κυριαρχάκο, θες, που βρεθήκαμε στο Σταύρο, στον Κυριαρχάκο που βγάζει το δίσκο της.
Τα
ρεμπέτικα και μου ζήτησαν να πω δύο λόγια και λέω θα σας πω, δεν θα κάνω καμία αξιολογική εκτίμηση. Θα σας πω ότι όταν ακούω Σταύρο Ξαρχάκο αισθάνομαι ότι είμαι πάρα πολύ κοντά στην πολύ καλή εκδοχή του εαυτού μου. Αυτοί οι άνθρωποι όλοι μας κάνουν να αισθανόμαστε ότι είμαστε κοντά στην καλή εκδοχή του εαυτού μας. Τρομερά σημαντικό. Το αξιολογικό ας το κάνουν οι επιστήμονες. Εγώ δεν είμαι.
Αυτό το ρίγος που λες έχει συνειδητοποιήσει ποιο είναι το τελευταίο τραγούδι που σου το χάρισε, από τα πιο τώρα, αυτόν τον καιρό που μιλάμε. Σε αυτή την ηλικία βεβαίως. Μπορείς να απαντήσεις, είναι εύκολο.
Θα δικήσω πολλά, αλλά θα πω τον κήπο.
Του Μάλαμα.
Ναι. Ο κήπος του Μάλαμα είναι για μένα το μακράν το πιο αγαπημένο μου τραγούδι του Σοκράτη. Και φαντάζομαι ότι είμαι φανάκι του Σοκράτη, δεν τον αγαπώ απλώς, είμαι φαν του, φανάκι
και,
κανονικό.
Και παράλληλα πας και σε ένα τραγούδι που έχει κάποια χρόνια ήδη.
Ναι, έχει κάποια χρόνια ήδη, το 95, Λαβύρινθος, ναι. Πλάκα, οχ,
30 χρόνια.
Σούπα τραγούδι 30 χρονών. Αμάν, εκτεθήκαμε, 30 χρόνια. Όχι, έχω ακούσει πολλά, έχω ακούσει πάρα πολλά, πάρα πολλά. Αλλά να σου πω κάτι, ο κατάλογος των 10 κορυφαίων μου έχει κλειδώσει. Τέρμα, τελείωσε. Και το κορυφαίο έχει επίσης κλειδώσει. Τα δακρυσμένα μάτια. Δεν πρόκειται να υπάρξει τραγούδι που να παραγκονεί τα δακρυσμένα μάτια. Και μάλιστα με την εκτέλεση, θα σε εκπλήξω εδώ, όχι του Μίκη, αλλά την εκτέλεση του Χατζή. Τα δακρυσμένα μάτια είναι ένα τραγούδι το οποίο οριστικά, αμετάκλητα, τελεσίδικα, είναι το ένα τραγούδι που θα έπαιρνα μαζί μου στον άλλο κόσμο. Μου λέγανε πάρε ένα τραγούδι να ακούς στην ενωνιότητα. Δεν πρόκειται στην ηλικία αυτή που είμαι τώρα να υπάρξει ένα τραγούδι που να βγάλει το δακρυσμένα μάτια από εκεί. Δεν γίνεται. Πώς θα γίνει.
Μ' αρέσουν αυτές οι οριστικές απαντήσεις.
Δεν είναι δυνατόν, ρε Γιώργο, πώς θα γίνει τώρα. Δηλαδή, πώς θα γίνει. Λείπει νεότητα, τι να κάνουμε. Μου λέγανε κάποιοι φίλοι μου, μην το λες αυτό, γιατί είναι σαν να λες ότι δεν θα ερωτευτείς ξανά στη ζωή σου. Λέω, όχι, δεν ακούτε τι λέω. Λέω ότι δεν θα ξανά πρωτοερωτευτείς στη ζωή σου. Είναι δυνατόν να ξανά πρωτοερωτευτείς. Δεν γίνεται.
Κάνει μια ψυχρά απόψε που με αρρωσταίνει κι έχω χαθεί στις πολιτείας τα στενά. Εσύ κοιμάσαι σε μια θάλασσα φρισμένη κι εγώ βουλιάζω κάθε νύχτα στη στεριά. Αυτή η άνοιξη καθόλου δε μ' αγγίζει. Μου λέγες πέρσι τέτοιο βράδυ σκεφτική. Ύστερα άρχισε η ματιά σου να ραγίζει και σαν τρελός σε κυνηγούσα στη βροχή. Στη Λεωφόρο σε ζητώ και στη Βικτόρια, κι από το στέκι μας περνάω το παλιό. Ξέρεις καλά πως πια δεν έχω περιθώρια. Ξέρω καλά πως τα σαλτάρων δεν σε βρω. Μια στέγα χιονισμένη, ένας ροζ πάνθυρας που τρέμει και πεινά. Ένα σου γέλιο με χτυπάει και με ανασταίνει. Κι όλα τα δίνω για να σμίξουμε ξανά. Μια θάλασσα φρυσμένη κι εγώ πουλιάζω κάθε νύχτα στη στεριά. Κάνει μια ψυχρά απόψε που με αρρωσταίνει.
Η Βικτόρια λοιπόν του Βασίλη Παπακοσταντίνου και του Άλκη Αλκαίου. Και αυτό που λέγαμε πριν, Οδυσσέα, για τις εκτελέσεις των τραγουδιών μέσα από τα χρόνια, κάποιες φορές ισχύει και με τον ίδιο τραγουδιστή, θα ήθελα. Τώρα ακούω αυτή την παλιά εκτέλεση, ας πούμε, της Βικτόριας, και προσπαθώ να φέρω τον Βασίλη Παπακοσταντίνου να τραγουδάει αυτό το κομμάτι από χρόνο σε χρόνο.
Δεν λέει ποτέ και τα προγράμματα του, τα αγαπημένα του.
Ακριβώς.
Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Μέσα στα χρόνια, οι εκτελέσεις που έχουν περάσει από τον Γιώργο Νταλάρα σε αυτά τα δύο αδιανόητα τραγούδια του Μίκη και του Τριπολίτη, το Αγάπη και το Ξημερώνει, δεν είναι εκτελέσεις του Ραντάρ. Είναι εκτελέσεις του Ορφέα.
Ισχύει.
Μια χαρά το Ραντάρ. Μια χαρά. Αλλά στον Ορφέα, που ήταν και πολύ λίγο μετά, μερικούς μήνες, ένα χρόνο μετά το Ραντάρ, αυτές έχουν μείνει. Οι live έχουν μείνει. Συμβαίνει και αυτό.
Σε σένα έχει συμβεί να ξεχωρίζεις αυτά τα τραγούδια που υπάρχουν σε πολλές εκδοχές και με την ίδια φωνή, κάποια που τη θεωρείς κορυφαία σε σχέση με άλλες? Ας πούμε τη Βικτόρια, ποια θεωρείς από τις εκτελέσεις που έχεις ακούσει την καλύτερη?
Δεν μπορώ να, δεν ξέρω γιατί το έχει βάλει και σε τόσους δίσκους ο Βασίλης, σε τόσα live. Μπορώ να σου πω για παράδειγμα όμως, επειδή το ανέφερες πριν, ότι η εκτέλεση, το έχει πει 800 φορές, η εκτέλεση που έκανε στο Μαμά, που υπάρχει στο YouTube, στην εκπομπή του Σπύρου Παπαδόπουλου στην Αγία μας, δεν την έχει πλησιάσει. Ήταν κάτι συγκλονιστικό.
Η στιγμή δηλαδή είναι στιγμή. Πάνω από την επαγγελματική είναι... ηχογράφηση πάντα.
Ακριβώς. Και κάποιες φορές, ξέρεις, έχει να κάνει και με το που σε πετυχαίνει ένα τραγούδι. Εγώ, εν τω μεταξύ, όσον αφορά τις διασκευές, υπάρχουν τραγούδια και στο ραδιόφωνο που τα παίζω πολύ συχνά από τις διασκευές, πολύ συχνά δηλαδή από την δεύτερη εκτέλεση, από μια live εκτέλεση, γιατί συνήθως είναι πιο νευρικά εκεί. Γιατί ο άλλος έχει την ανάγκη, ξέρεις, επειδή είναι άλλη διάδραση με τον κόσμο στο live και το κάνει λίγο πιο νευρικό. Γι' αυτό και θα δεις και ότι πάρα πολλές επανεκτελέσεις που έχουν γίνει, πολύ σπάνια έχουν πάρει ένα νευρικό τραγούδι να το κάνουν μπαλάντα. Συνήθως είναι διαντίστροφη πορεία. Ακούς ένα τραγούδι στο δίσκο και μετά γίνεται κάπως πιο. Οπότε συνήθως προτιμώ την εκτέλεση η οποία έχει περισσότερο νεύρο.
Εδώ λοιπόν θα επιστρέψουμε το ξημερώνει από το ραντάρ του Μίκη Θεοδωράκη και του Κώστα Τριπολίτη
με τον Γιώργο
Νταρά.
Από πού?
Από το ραντάρ.
Γιατί,
την πρώτη εκτέλεση.
Α, βάλεις την πρώτη. Ωραία. Ναι, ναι. Είσαι καλτ πολύ. Πάμε, πάμε.
Σε Ιωάννου, στις εμφανίσεις του Βασίλη Παπακοσλατίνου με τον Γιώργο Νταρά στο Αττικό, έχεις βρεθεί τότε?
Όχι. Όχι, όχι, δεν ήμουν. Δεν ξέρω γιατί, αλλά δεν είχα πάει.
Το δίσκο τον άκουσες, βέβαια.
Το δίσκο προφανώς. Είναι αυτό που σου έλεγα και πριν. Ότι αυτή η συνεργασία έχει αφήσει ένα τεράστιο μύθο πίσω του λόγω του δίσκου. Γιατί ήταν πάρα πολύ λίγες παραστάσεις. Παίξαν ένα μήνα. Και λίγο στο Radio City Θεσσαλονίκη, ούτε η περιοδία γίνονται τίποτα. Θα μου πεις ένα μήνα, αλλά κάθε μέρα, έτσι. Ήταν εποχές, αν θυμάσαι, που πρέπει να ρεπώ με το ζόρι. Πρέπει να παίζανε 6 παραστάσεις τη βδομάδα. Αλλά ήταν μια πολύ βραχύβια συνεργασία που έχει αφήσει ένα τεράστιο μύθο. Ότι ξέρεις, παίξανε ένα χειμώνα ολόκληρο. Δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Αλλά αυτός ο μύθος του δίσκου και το Έλα Βασίλη, ας πούμε, το οποίο είναι τόσο δυνατό.
Με μια λέξη εικόνα σου από την ακρόαση του δίσκου εκ των υστέρων, ενώ δεν έχεις δει την παράσταση.
Δέος.
Από τότε.
Από τότε. Να σου πω κάτι. Δεν έχω απομυθοποιήσει στο ελάχιστο και τους δυο τους, παρόλο που με κάθε μέρα που λέω λόγο στη σκηνή μαζί τους, ξέρω πάρα πολύ καλά ποια είναι η θέση μου εκεί πέρα. Εκεί βρίσκομαι ως ένας ακροατής δύο θηρίων. Ως ένας άνθρωπος που τους χρωστάω πάρα πολλά, αισθάνομαι ότι είμαι ακόμα το μικρό παιδί το οποίο τους ακούει και αισθάνεται αυτό που σου είπα και πριν, ότι αλλάζει η τροχιά μου. Και είναι δύο άνθρωποι που το βλέπω στα μάτια του κόσμου. Δηλαδή, όταν βγαίνουν να τραγουδήσουν και είμαστε και είμαι και εγώ στη σκηνή, κοιτάω πάντα τι γίνεται από κάτω όσον αφορά τα μάτια και ειδικά στους πιτσιρικάδες. Και ένα «Α» να πούνε οι δυο τους όταν βγαίνουν στη σκηνή δίπλα-δίπλα. Αυτό που δημιουργείται από κάτω είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς. Δηλαδή, και δεν τους το χάρισε κανένας. Το έχουν κερδίσει και οι δυο τους τόσα χρόνια, μέρα-μέρα. Και θα πω πάλι την ίδια λέξη, γιατί δεν βρίσκω κάποια άλλη που να είναι πιο σπουδαία. Είναι ρίγος και το αισθάνεσαι. Είναι δέος όταν βγαίνουν αυτοί οι δύο μαζί και χέρι-χέρι στη σκηνή και τραγουδάνε το οτιδήποτε. Θέλω να παραμείνω εκείνος ο πιτσιρικάς που το έβαζε το ραδιόφωνο ο πατέρας μου δεύτερο πρόγραμμα και ακούγαμε αυτά τα τραγούδια και τις εταιρείες, τις διαφημιστικές εκπομπές των εταιριών. Όταν είμαι στη σκηνή μαζί τους, δεν θέλω να αισθάνομαι ότι είμαι κάποιος ισότιμος συνεργάτης τους, γιατί δεν είμαι. Θέλω να αισθάνομαι ότι είμαι το μικρό παιδί όπου ακούει πρώτη φορά στο ραδιόφωνο το Νταλάρα και το Κωνσταντίνο να τραγουδάνε, και κυρίως τον Νταλάρα που ξεκίνησε και πολύ νωρίτερα, και τρώμε το κυριακάτικο φαγητό.
Μ' αρέσει πάρα πολύ και υπογράφω αυτή τη σκέψη, την τελευταία. Ο Οδυσσέα Ιωάννου, ευχαριστώ που ήρθες εδώ σήμερα.
Είναι χαρά μου, πάντα.
Τελευταίο τραγούδι από το Αττικόν, Νικόλας Άσημος και ένας αμανές του Γιώργου Δαράρα, το Βασίλη Παπακοσταντίνου Άσημος. Θα έρθω να σε βρω. Γιώργος Σάβρας στο μικρόφωνο, Γιώργος Κεύης στον ήχο.
Άσημο, θα πούμε μαζί με τον Βασίλη.
Καλό βράδυ.
Όπου να είναι θα έρθω να σε βρω και το μυστικό μου να σου πω. Το ψάξα πολύ για να το πω σε σένα και έχανα πολύτιμο καιρό. Μέσα από τα σκοτάδια και από το φως ξεπηδώσα γελοτοποιός. Με τον εαυτό μου έχω γίνει ένα και δεν είμαι πιο νικανερό. Yeah.